Hvor lang tid tar det faktisk å lage en vaksine? Nå har vi jo sett at det kan gå skikkelig fort, og det er jo egentlig superkult, og det illustrerer hva som er mulig når både næringsliv og akademia og forskjellige regulatoriske myndigheter og myndigheter for øvrig trekker i samme retning og prioriterer det. Da får du fleksibilitet og du får løsninger der du faktisk trenger det.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Liberal halvtime. I studio, Erik Løkke. Tema i dag vaksiner. Særlig relatert til vaksiner mot covid-19. Det jo et tema som de aller fleste opptatt av om dagen, og det jo kjempeforståelig. Sjeldent eller aldri har den kollektive forståelsen av vaksiner, det vil si betydningen av vaksiner, blitt så illustrert som under dagens pandemi. Vaksiner mot korona ikke bare et spørsmål om å overleve, men det også et spørsmål om å leve, og returnere samfunnet til en slags normaltilstand. Så hva vil effekten av koronavaksinene være? Vil de beskytte oss mot muterte versjoner av viruset? For vi vet at det kommer til å komme, i hvert fall er det høyst sannsynlig at det vil komme, muterte versjoner av koronaviruset. Og hvordan evner verden å utvikle en vaksine så raskt mot korona? Det er noen av spørsmålene vi kommer innom i løpet av drøye 30 minutter. Gjest Gunveig Grødland. Hun seniorforsker og leder for forskningsgruppen Influensa og adaptiv immunitet, Immunologisk institutt, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus. For opplysningens del kan jeg nevne at jeg møtte Gunveig for første gang for ca. 20 år siden, da vi begge var aktive i studentpolitikken, hvoretter jeg lærte veldig mye av Gunveig, særlig om forskningspolitikk. I så måte var det ekstra gøy å prate sammen igjen. Så nå skal du få min samtale med Gunveig Grødland. Gunveig Grødland, hjertelig velkommen til Liberal halvtime.
Takk, takk. Hyggelig å være her.
Temaet i dag jo vaksiner, noe som landet med god grunn veldig opptatt av om dagen, og som du har jobbet mye med. Men hvis vi starter helt grunnleggende, og bare spør hva en vaksine er, hva vil du si da?
Jo, vaksine er typisk enten et drept eller ufarliggjort virus, eller en bit av det viruset, og som leveres til kroppen vår for å danne immunresponser som kan beskytte oss mot eksponering for selve viruset senere. Altså at vi kan få immunologisk beskyttelse uten at vi må gå gjennom sykdom, men i stedet bare kan få vaksinen.
Mm. Og nå kommer jeg akkurat til å tenke på at virus også, er det noen enkel måte å forklare at virus er, det skiller jo ofte mellom virus og bakterie. Jeg får legge for å høre fra legen min om det er en bakteriesykdom, typisk forkjølelse, eller om det er influensa, eller en virussykdom, og virus er det litt mindre. Der får du ikke brukt penicillin og den type ting, men er det en enklere måte å forklare det på enn hva jeg gjorde nå?
Ja, man kan jo gjøre et forsøk. Altså, virus er jo egentlig per definisjon ikke levende, og de er egentlig således ganske kule, synes jeg. Fordi selv om de ikke er levende, så tar de jo de facto og infiserer oss og forårsaker ganske store problemer i samfunnet. Men det de faktisk er, det er egentlig en proteinkappe med noe arvomateriale inni. Så de har ingen bevissthet, og de endringene som skjer med det er helt tilfeldige. Og likevel så kan det altså ta lamme samfunnet i den grad det har gjort nå.
Ja, ikke sant. Og hvis vi snakker litt sånn historisk, altså i menneskets historie, altså, hvor moderne er vaksinevitenskapen i, ja, vaksineprogram i Norge for eksempel, som de fleste går gjennom, hvor gammelt er det?
Ja, det har, nå har jeg ikke en nøyaktig årstall, men vi finner de aller første elementene av det, eller de første vaksinene fra starten på forrige århundre, og siden så bare baller det på seg ettersom man klarer å finne stadig flere og flere trygge vaksiner. En av de første vaksinene var vaksinen mot kopper, som også er den første vaksinen som ble utviklet i det hele tatt. Og det var Edward Jenner på slutten av 1700-tallet, som tok og brukte kukopper, et mildere virus enn kopper, for å beskytte mot kopper. Så ja, du kan trekke startpunktet til vaksiner på mange forskjellige tidspunkt, men Edward Jenner er en vanlig måte å gjøre det på. Før han så hadde man mange andre måter man kunne bruke for og beskytte seg mot noen typer virus, men ikke som var vaksiner egentlig. Så, ja.
Mm. Og jeg bare kom til å tenke på vaksineprogrammet som man har i Norge, som de aller, aller fleste heldigvis går gjennom. Hva hadde skjedd hvis vi ikke hadde hatt dette vaksineprogrammet? Hvor utbredt hadde da disse sykdommene vært?
Det er vanskelig å si akkurat hvor utbredt de hadde vært, fordi det hadde også kommet an på hva som skjedde i landene rundt oss. Men det er jo sånn at utenfor Europa så dør det et stort antall mennesker hvert eneste år av de sykdommene som vi vaksinerer oss mot i barnevaksinasjonsprogrammet. Så det er gjort mange estimater av hvor mange man regner med blir spart av vaksiner årlig, og det er jo mange millioner på verdensbasis. Men akkurat hvor mange det hadde blitt oversatt til i Norge, det det vanskelig å si sikkert, men garantert en god del.
Mm. For selv før denne covid-19 så var det jo en sånn viss diskusjon om det burde innføre noe som obligatorisk tvang på vaksineprogrammet. Jeg husker til og med jeg hadde Camilla Stoltenberg på besøk noen måneder før covid brøt ut. Da for å snakke om egentlig spanske syken. Jeg visste at vi da skulle stå overfor, om ikke noe lignende, så i hvert fall en pandemi. Og det hun sa var at de ikke anbefalte at det skulle være obligatorisk, men at det kunne forandre seg. For det har jo oppstått noen tilfeller nå, både i USA og Sverige og sånn, hvor du har hatt noen utbrudd av disse tingene. Og at vaksinemotstand som sådan er faktisk blitt en stor ting. Er dette, sånn som du ser, det i ferd med å bli et stort problem, altså sånn sett utover dette covid-19-problemet?
Ja, altså man regner jo på verdensbasis vaksineskepsis som en av de faktisk større globale helsetruslene som vi står overfor. Vi var fryktelig nær med å utrydde blant annet polio, når man da hadde noen steder også i vestlig verden og USA, hvor man altså ikke vaksinerte seg lenger, og nå har vi hatt polio både i USA og Europa, og det skulle vi ikke hatt. Og der er flere eksempler av den typen der, men jeg mener nå likevel prinsipielt at vaksiner faktisk bør være frivillig. Man hadde faktisk, ja, vaksiner har vel alltid vært frivillige i Norge, men på starten av forrige århundre så måtte man faktisk ha tatt kopp av vaksinen for å konfirmere seg, eller gifte seg, eller gjennomgå noen av disse formelle, enten sakramentene eller formaliene. Sånn at det kan jo diskuteres i hvilken grad den faktisk var frivillig. Mm. Og man har jo lignende innførsler, både for ulike barnehager og skoler, både i Europa og USA, der vaksinering er absolutt frivillig, men vil du gå på skole, eller vil du gå på den skolen eller den barnehagen, ja, da må du faktisk ha tatt vaksine. Mm. Sånn at, hva er det egentlig at vaksinen er frivillig? Det er jo noe man kan og bør diskutere. Men i Norge så har vi heldigvis en ganske god oppslutning om vaksineprogrammet. Og så lenge vi har en så god oppslutning at vi har flokkimmunitet, så er egentlig det godt nok. Da trenger vi ikke å vurdere alternative strategier. Hvis derimot vi skulle miste tilliten, så må man kanskje begynne å snakke om hvordan man kan løse det.
Mm. Og så er det vel noe med at folk som er skeptiske til vaksiner ikke blir noe mindre skeptiske hvis de blir påtvunget dette. Men jeg tenker jo noe sånt som at med tanke på at dette er jo sykdommer som angår fellesskapet, så er det få ting som er så begrunnet tvangsmessig som det å ha påtvungne vaksiner i en situasjon, i hvert fall hvis de tenker å gå løs i samfunnet eller få tilgang på de samme tjenestene og jobbene som andre ting. Så enn så lenge så er vel det sånn som du sier at oppslutningen rundt det er såpass bra at man ikke trenger å vurdere det, men argumentasjonen for at man skulle gjøre dette tvangsmessig, hvis det er nødvendig, kan jeg knapt se noe godt argument mot egentlig, eller som du kan.
Nei, det blir mer prinsipielt egentlig, at jeg er jo for valgfrihet i den grad man faktisk kan ha det. Men så er det jo også, som du sier, altså det å vaksinere er ikke noe du bare gjør for deg selv, det gjør du også for samfunnet. Og sett at du har en barnehage hvor du har barn som har ulike sykdomstilstander som gjør at de faktisk ikke kan ta vaksine, fordi det er noen som faktisk ikke kan ta vaksine, og at du i samme barnehage har andre barn der foreldrene har valgt at de ikke skal ta vaksine. Hvem sin rett skal trumfe dette? Det er en veldig vanskelig dilemma. Men jeg har en sånn grunnholdning om at man skal prøve så langt som mulig med god informasjon og forklare hvorfor det viktig å ta vaksinene. Og hvis man ikke skulle nå gjennom med den strategien, så får vi heller vurdere alternativer etterpå. Men så mye valgfrihet som mulig.
Ja, det høres veldig, veldig fornuftig ut. Du har for så vidt vært bittelitt inne på det, men hvis vi skal si noe mer generelt om hvor man måler effektiviteten på en vaksine, hvordan gjør man det?
Ja, det det mange måter å gjøre på, faktisk. Det man gjør i kliniske studier, eller i fase 3, som den siste delen av kliniske utprøvinger, og som det det har vært mest diskusjon rundt, når det gjelder hvor prosentvis effektive de ulike vaksinene er, så derfor tar jeg utgangspunkt i det. Så tar man rett og slett og vaksinerer en fryktelig stor gruppe mennesker, rundt 10-20 000, med den vaksinen som du vil sjekke effekten av. Og så vaksinerer du typisk en like stor gruppe med enten en irrelevant vaksine eller bare saltvann. Og så sitter du rett og slett og følger med på i hvilken grad det oppstår rapporterte symptomer på for eksempel SARS-CoV-2 i de to gruppene, og differensen mellom rapporterte symptomer vil da kunne oversettes til faktisk effekt på vaksinen. Men du kan jo på en måte ha effekt målt både som rapporterte symptomer i det hele tatt, eller som alvorlig sykdom, eller som død.
Og jeg tenker at vi kan komme litt tilbake til COVID-19, eller hva det du kalte, SARS-2?
SARS-CoV-2 er viruset, COVID-19 er sykdommen.
Ah, sånn ja. Ja, da lærte jeg noe nytt i dag også. Men jeg tenker rent generelt når man driver kontrollerte studier, som jo dette er, altså gullstandarden for forskning, egentlig. Når man involverer mennesker og denne type ting, så er det ikke helt uten dilemmaer hva man skal kunne utsette mennesker for og ikke. Så jeg regner jo med at det aller rest av dette er frivillig, selvsagt i hvert fall i denne fasen, men det er vel, selv der det er frivillighet inn i bildet, så er det vel sterke begrensninger for hva man kan gjøre og ikke gjøre.
Å ja. Utgangspunktet når du gjør alle studier i mennesker er at deltakelse skal være helt frivillig. Og ikke bare skal det være frivillig. Du skal ha fått så god informasjon om hva som skal gjøres og hvilke risikoer som er forbundet med det, at du faktisk kan gi et informert samtykke. Og et informert samtykke er noe mer enn å bare si ja. Du skal virkelig ha forstått hva som skal skje og hva risikoen er. Så det krever tid. Og så er det også sånn at når du deltar i kliniske studier, så skal du følges opp av helsepersonell, og eventuelle bivirkninger som oppstår under den kliniske studien, de skal håndteres på en så god måte som mulig. Så det å delta i kliniske studier, det er jo viktig at det er så trygt som mulig, for ellers hadde man ikke hatt muligheten til å gjøre det.
Hvor lang tid har du utviklet vaksiner, og hvorfor har man ikke greid å utvikle en vaksine mot for eksempel HIV, AIDS eller kreft? Dette kan jo høres ut som dumme spørsmål for noen som jobber med det, men det er sikkert mange som tenker det. Man greier å få folk på månen i 1969, men man har ikke greid å få en vaksine mot AIDS. Hvorfor ikke?
Ja, og det er egentlig et veldig godt spørsmål. Men aller først, altså, hvor lang tid tar det faktisk å lage en vaksine? Nå har vi jo sett at det kan gå skikkelig fort, og det er jo egentlig superkult, og det illustrerer hva som er mulig når både næringsliv og akademia og forskjellige regulatoriske myndigheter og myndigheter for øvrig trekker i samme retning og prioriterer det. Da får du fleksibilitet og du får løsninger der du faktisk trenger det. Vanligvis, noe som er sagt ofte, er at det vanligvis så tar det 5-10 år å utvikle en vaksine. Men det er ikke nødvendigvis grunn til å være skeptisk til at det har gått så fort nå likevel, som jeg vet det er noen som er. Fordi biologien tar den tiden biologien tar. Sånn at det som tar egentlig fryktelig lang tid når du driver vaksineutvikling, er prosessene rundt biologien. Det er papirmøllen som skal inn til den første fasen av klinisk utprøving, og så er det dokumentasjonen etterpå, og så en ny søknad til fase 2, og så videre. Og regulatoriske myndigheter har ikke akkurat et par ukers svartid, de har snarere måneder vanligvis. Sånn at når du tar og komprimerer dette og prioriterer, så er det faktisk mulig å gjøre det så fort som det vi har gjort nå. Og det håper jeg kan bli en ny standard når vi trenger vaksiner.
Så det ikke noen grunn til å si at vaksinene mot korona her er noe mindre kvalitetssikre enn det normalt er?
Nei, det det ikke. Samtidig så må det sies at når de først blir tatt i bruk, både AstraZeneca og mRNA-vaksinene og Janssen, så blir det gitt en betinget godkjennelse, som vil si at de myndighetene som tar det i bruk har et ekstra ansvar for å følge opp sikkerhet etter at de brukes i befolkningen. Og det var nettopp fordi man ikke har, eller hadde full kontroll over langtidsvirkningene spesielt, sånn at man skal følge ekstra opp. Mm. Men du spurte om hvorfor vi ikke har vaksiner mot HIV, og det en helt annen grunn, fordi det har man forsket på i tiotals år. Og jeg vet ikke om vi er nok kanskje nærmere, men vi ikke akkurat si vi begynner å nærme oss en vaksine mot HIV. Og grunnen at det et, la oss kalle det et ufattelig utfordrende virus. Det, altså hvis du tenker at SARS-CoV-2 muterer mye, så HIV, det SARS-CoV-2 på syre. Altså det muterer så mye at det å klare å velge hva i huleste du skal lage en vaksine, som hva den skal klare å danne beskyttelse mot, det er vanskelig. Det blir som å sitte og prøve å skyte mot et bevegelig mål som ikke bare beveger seg, men driver og muterer og blir til 120.000 mens du står og prøver å skyte der nede. Så det blir en helt annen problemstilling. Fordi når du designer vaksiner, så en ting hvor fort det går og på en måte lager vaksinene og alt det tekniske. Men det første spørsmålet du må stille jo hva i all verden skal du putte inn i den vaksinen? For den må faktisk representere noe som relevant på viruset, og som immunsystemet skal respondere mot og gi beskyttende effekt. Og hvis du ikke vet hva det vel, da kan du ikke lage vaksiner selv om du har superkule mRNA-teknologier eller andre ting.
Og hva problemet med kreft? Hvorfor får man ikke vaksine der? Kanskje man har vaksine på noe?
Man har faktisk noen vaksiner på noe, men kreft ikke kreft. Og kreft varierer fra person til person. Men det litt det samme problemet faktisk som med HIV. Du må velge hva skal du styre immunresponsen mot. Og så det sånn at kreft typisk består av svulster som dannet av noe som ligner fryktelig mye på det du har i kroppen av helt naturlige celler, eller som de facto naturlige celler. Hva skiller de cellene som utgjør kreft fra cellene i resten av kroppen din? Det første du skal gjøre når du skal lage en vaksine mot kreft, er å prøve å skille ut hva det som skiller da disse kreftcellene fra de andre cellene, og så må du styre immunresponsen dit. Men du må også klare å kanskje finne det, ikke bare for en person, men som gjelder såpass mange at det har en hensikt å lage en vaksine. Mm, mm. Så det jo på en måte utfordringen der.
Og når vi først oppdager, eller så omfanget av koronaviruset nå, hvor trygg var du på at vi i det hele tatt kom til å greie å få en vaksine? Altså, hvor komplisert var dette viruset sammenlignet med andre?
Det et virus som muterer sjeldnere enn influensa, og som derfor såpass stabilt at jeg regnet med det var en ganske grei sak å lage en vaksine mot det. Det var i midlertid et usikkerhetsmoment at man faktisk i noen dyreforsøk hadde sagt eller hadde sett at antistoffer mot spike-proteinet i noen tilfeller kunne gi opphav til forverret sykdom når du ble eksponert for viruset senere. Men det ikke sett i mennesker, og det ser ut til at det var under helt spesielle betingelser at det kunne skje. Sånn at det var egentlig den største bekymringen nå under vaksineutviklingen nå, og det ser ut til å ha vært en helt ubegrunnet bekymring, heldigvis.
Mm. Ja, jeg har veldig lyst til å spørre, altså, selv om det kunne vært en podcast-episode alene, om denne teorien om hvor viruset kommer fra, om dette var en lab-ulykke eller laboratoriumutviklet, eller fra dyr. Har du noen meninger eller noen oppfatninger som du kunne tenke deg å dele?
Ja, altså, bottom line at her det ingen sikre svar. Det jeg tenker det mest sannsynlige, at dette et virus som har kommet helt naturlig, eller i hvert fall som fantes i dyrerike, og som da på en eller annen måte ble overført til mennesker. Mm. Det som jo selvsagt kan tale i andre retninger, at man ikke har i flaggermuspopulasjonen spesielt funnet et virus som likt nok til at man kan si der har det på en måte sitt opphav. Mm. Og man har testet ganske omfattende. Men vel, det det ikke nødvendigvis en veldig stor flaggermuspopulasjon som har hatt dette viruset, og naturen stor. Mm. Så det trenger ikke egentlig være et argument. Og så det selvsagt også teoretisk mulig at dette faktisk har ved et uhell sluppet ut fra en lab. Noen som rett og slett ikke hadde strenge nok sikkerhetsrutiner rundt labarbeidet, og så ble noen labpersonene smittet og tok det med seg ut i samfunnet. Det absolutt teoretisk mulig at det kan skje.
Hvis det tilfelle, Gunnar, hvor mye informasjon kunne dette laboratorium og sånn hatt for å bidra i oppklaringen? Jeg tenker at det kunne jo vært veldig essensiell informasjon.
De kunne nok ha bidratt med et par uker på å sette raskere i stand vaksineproduksjon. Men det forutsetter at de faktisk fant ut av dette eventuelle sikkerhetsbruddet i god tid før man faktisk fant det i resten av samfunnet. Fordi det å sekvensere og identifisere virus en smal sak. Så spørsmålet hva den tidsdifferensen hadde vært. Så sånn jeg tenker når det gjelder å forhindre videre pandemi, så nok ikke det det viktigste. Det mer egentlig en akademisk interesse. Hvor kom dette fra? Og ikke minst, hva sannsynligheten for at det skjer igjen med andre virus? Det vil kunne besvare.
Mm. Du var for så vidt litt inne på at når man satte alle krefter sammen, så kan man utvikle ting veldig raskt. Det fremstår jo nærmest som mirakuløst hvor raskt de vaksinene her har kommet oss. Det var nærmest som et sånn moderne Manhattan-prosjekt, altså prosjektet for å utvikle atombomber, som jo viste at man kan jo virkelig utvikle ting når man virkelig går inn for det. Hva er årsaken til det? Er det offentlig sektor, privat sektor, eller er det rett og slett et veldig godt samarbeid?
Jeg tror det et veldig godt samarbeid, og tilnærmet ubegrensede midler som ble brukt for å faktisk komme dit. Klinisk utprøving superdyrt. Og her gikk både frivillige, eller hva heter det, hyggelige, ikke-offentlige organisasjoner, pluss myndigheter, gikk inn med både finansiering og garantier for de bedriftene som satte i gang med produksjon og utvikling. Og for akademiske miljøer, så her det mange faktorer som spiller inn.
Men kommer noen til å bli usannsynlig rike på grunn av dette?
Ja, helt sikkert.
Er det noe problem?
Det noe man egentlig kan diskutere. Fordi det riktig at noen blir så usannsynlig rike når fellessamfunnet i så stor grad faktisk har bidratt? Det kan man absolutt diskutere. Men samtidig så det jo sånn at det ligger til grunn et godt arbeid og solid arbeid og raskt og innovativt arbeid. Så at man på en måte bør ha en viss fortjeneste, det helt opplagt, men hvor går den grensen? Det kan man absolutt diskutere. Mm.
Jeg leste jo i den forbindelse en interessant kommentar fra Paul Krugman om at EU hadde gjort eller tatt feil risiko og vært litt for redde for at noen skulle bli veldig rike når de da forhandlet for en pris, mens, og Krugman jo som regel mer positiv til det europeiske helsesystemet enn USA, men akkurat USA som har vært vellykket var at de pøste så mye penger inn, var ikke redde for at noen skulle tjene for mye da. Altså, hvor enig du i det argumentet?
Jeg kjenner ikke nok om forhandlingene som pågikk til å faktisk være enig eller uenig, men jeg har hørt de samme ryktene. Utover det så har jeg ikke en mening om akkurat det.
Og det kan jo hende at du ikke har så mye mening om neste spørsmål her, men jeg spør likevel, burde Norge gått utenom EU, gjort litt sånn som Israel eller på andre måter, sørget og prøvd å få flere vaksiner tidlig, hvis det var det i det hele tatt mulig?
Mulig, men jeg tror det var klokt å kjøre den strategien man faktisk har gjort. EU et lite land og har tett samarbeid. Sa jeg Norge eller EU? Jeg mente Norge anyway. Ja. Norge et lite land og har et tett samarbeid med EU, og vi har valgt å forholde oss til European Medicines Agency når det gjelder store deler av vår vaksineutvikling, ikke bare mot SARS-CoV-2. Vi har et tett samarbeid med de. Sånn at jeg tenker, hvis du ser litt fram i tid, så vil vi tjene mer på at vi har en god dialog med EU, og at vi framstår som en troverdig partner, enn at vi på en måte hadde kjørt et sololøp, fordi vi kunne betale oss ut av det i en kortsiktig perspektiv. Og så det sånn at kanskje det kunne ha bidratt at vi fikk noen tusen doser litt raskere, men sannsynligvis ikke nok til at vi faktisk fikk flokkimmunitet i befolkningen noe særlig raskere. Mm. Så det mange usikkerhetsmomenter, men i sum så tenker jeg at når du prøver å se litt overordnet på det, så ikke det dumt for lille Norge å gå sammen med EU.
Nej, det är ju inte sista gången vi kommer att uppleva en pandemi. Jag tänker ju också sådan det är lite större spörsmål men likväl ting som jag är upptatt av, alltså hela den debatten om du har ju massvis av land som har tagit tilltag mot fri migration och det är ju förstår det så vidare, men jag tänker ju att vaccinutveckling och forskning av den typen av natur är ju global i sin natur. Altså, ikke dette et kjempegodt argument for globale prosesser og globalisering på tvers av land for, mot felles mål?
Jo, det er det absolutt. Og det ser du virkelig effekten av. Det er vel ingen av disse selskapene som har faktisk klart å dra en vaksine helt fram til sluttstreken som har sitt oppholdssted i bare ett land, for eksempel. De er alle sammen internasjonale, og det har vært internasjonale samarbeid, og egentlig den måten man har klart å samarbeide på tvers av både landegrensene og ulike institusjoner, det håper jeg virkelig vi lærer av.
Og vi snakker nå i slutten av mai. Hvis du skal se litt på den vaksinasjonen som gjort, og hva du tror om effekten fremover for Norge og verden for øvrig, hva det grunn til å være optimist?
Hvis du ser på Norge, så det definitivt grunn til å være optimistisk. Der ligger vi jo an til at vi alle i løpet av sensommeren har fått minst en dose av vaksine. Men så det jo sånn at virus, de jo globale. De har globalt samarbeid, men viruset også globalt. Sånn at lille Norge kan sitte og være helt beskyttet her oppe og ha flokkimmunitet. Men det hjelper ikke så veldig mye for landene rundt oss at vi beskyttet. Og hvis vi skal reise, så hjelper ikke det oss at Norge har kontroll, hvis ikke resten av verden har kontroll. Så altså, pandemier må løses globalt. Viruset går rett over landegrensen uten å tenke på det.
Hvor stor den forståelsen internasjonalt? Jeg mener dette skulle jo vært pri 1 på bistandsbudsjettet nå i Norge og en del andre, og sørge for at vi fikk vaksiner til resten av verden, og det kan jo være at det er for alt jeg vet, men akkurat den innsikten som du kom med, der må jo folk skjønne at dette har jo en ekstrem egeninteresse for alle rike land å bidra til at dette kommer i resten av verden. Hvordan ligger vi an der? Vet vi noe om det?
Nå vet ikke jeg hvor den forståelsen ligger, men jeg vet at det en veldig høy bevissthet, og spesielt i Norge faktisk, når det gjelder å bidra til at man får vaksinedekning globalt. Altså, Norge har jo blant annet deltatt med stor grad av finansiering og støtte til CEPI for eksempel, som en sånn internasjonal organisasjon som nettopp har som hensikt å fordele vaksiner rettferdig utenfor den vestlige verden. Og det veldig bra, og det definitivt arbeid som man bør styrke. Ja, det var jo, jeg satt egentlig og tenkte på, fordi man har jo, viruset muterer jo, og viruset vil typisk mutere i befolkninger som ikke vaksinerte eller ikke har beskyttelse. Sånn at hvis vi på en måte vaksinerer Vesten og sier oss fornøyd med det, så vil jo viruset fortsette å sin evolusjon i resten av verden, og så kommer det tilbake i en eller annen form senere, som vi kanskje ikke har like god immunitet mot. Sånn at både i kort og lengre perspektiv, så det jo fornuftig at vi tenker globalt på løsningene.
Vet vi noe? Altså det er en britisk mutert variant. Det snakkes om en brasiliansk, en sørafrikansk og en indisk, som en vet vi noe om effekten av de vaksinene vi har mot disse typene?
Ja, det mer vi kunne visst, men aller først så tenker jeg bare det kan være greit å påpeke at vi faktisk har mange tusen forskjellige varianter av SARS-CoV-2. Det er ikke egentlig det. Det er helt naturlig virusevolusjon. Virus endrer seg, det gjør det kontinuerlig, og det kommer til å fortsette å gjøre det. Men det er likevel gode grunner for at det er akkurat de variantene du nevner som i media. Og det fordi akkurat de variantene har tilegnet seg egenskaper som gjør at viruset kan spre seg mer effektivt i befolkningen. Og det vi vet om vaksinene så langt at de kan ha en redusert effekt, men de vil kunne likevel gi effektiv beskyttelse mot spesielt alvorlig sykdom og død. Og det jo det vi egentlig mest interesserte i. Så her kommer det igjen, hva egentlig vaksineffekt? Det betyr ikke at du ikke blir syk i det hele tatt, men det kan bety at du ikke blir alvorlig syk.
Men hvis vi ikke får vaksinert resten av verden, så er sannsynligheten stor for at det kommer opp muterte versjoner som jo også kommer, som de nåværende vaksinene har dårlig beskyttelse mot.
Ja, ja, ja. Det er veldig helt. Og, men de kommer, ja, eller la meg si det sånn, det ikke helt trolig at vi vil kunne klare å kontrollere SARS-CoV-2-pandemien de nærmeste årene globalt, sånn at vi må forvente at det kommer nye varianter og hit, og der vi trenger oppdaterte vaksiner for å beskytte oss mot. Men det å oppdatere disse vaksinene når de faktisk godkjent, det en smal sak. Fordi du har allerede en vaksine, og det ikke snakk om en ny utvikling. Det typisk snakk om å bytte ut noen aminosyrer i deler av den vaksinen, sånn at den blir helt spesifikk for det virus du skal beskytte mot. Men det kreves ikke en helt ny vaksineutvikling og testing. Det en på en måte mindre oppdatering.
Og hvor, disse laboratoriumsutviklede vaksinene vel spesielt egnet akkurat for å justere disse?
Og ja, det en kjempeenkel sak. Det jo bare bytte ut genet, og så du ferdig.
Mm. Blir dette noe lignende en sånn, du kaller det jo influensavaksine, som du får med jevne mellomrom, fordi at de muterer jo også med jevne mellomrom. Kan man tenke seg at det blir noe lignende også på korona de neste årene, at du må ta en sesongvariant nærmest?
Ja, jeg ser for meg at det et trolig scenario. Influensavaksinene, de må vi oppdatere hvert år, fordi såpass ofte endrer influensa seg. Som jeg sa tidligere, så SARS-CoV-2, det endrer seg litt saktere. Men i øyeblikket så beveger det seg i en relativt stor befolkning likevel, som kan gi grunnlag for enda større endringer på grunn av at det så mange som smittet. Så kanskje vi må oppdatere vaksinen i løpet av det kommende året. Kanskje vi etter hvert vil få vaksiner som oppdateres annet hvert år eller tilsvarende. Men det betyr ikke nødvendigvis på sikt at alle må ta vaksinen hvert eller annet hvert år. Etter hvert så vil viruset på en måte tilpasse seg samfunnet, og vi vil tilpasse oss viruset. Vi vil få bedre grunnleggende beskyttelse i samfunnet, og viruset vil på sin side ha en fordel av å utvikle seg i en retning som mindre farlig for oss, fordi da vil vi rett og slett, evolusjonsmessig sett, vi vil, eller klassisk evolusjonsteori, vi vil legge mindre energi inn i å stoppe det.
Hvor mange år snakker vi da? Altså, evolusjon tar jo som regel litt tid. Altså, hvis vi snakker 10 år frem i tid, er det tidsaspektet vi har?
Ja, jeg vil sagt et eller annet sted fra et par til 10 år. Helt umulig å forutsi, faktisk. Og vi har ikke noe særlig sammenligningsgrunnlag fra før. Fordi etter spanskesyken i 1918 så tok det faktisk bare et par år før man hadde en sesongvariant som var mildere og relativt ufarlig. Men da hadde du spredning på et helt annet nivå enn det vi har i dag. Vi har lykkes i langt større grad, så i 1918 så var det overleve eller dø i langt større grad enn nå, og derfor så gikk den prosessen veldig mye fortere. Sånn at det at vi har vært så flinke å faktisk stoppe viruset, har jo også den konsekvensen at dette kan ta litt lengre tid før vi får oppnådd en sånn beskyttelse i samfunnet, som gjør at de på en måte kan ignorere det. Frem til det så har vi vaksiner. Det hadde de ikke i 1918, så det jo en kjempefordel. Mm. Men jeg ser ikke for meg at 20 år fra nå, så må vi alle sammen drive og ta den vaksinen hvert år. Kanskje risikogruppene, men ikke resten av oss.
Mm. Helt til slutt, Gunnveig, det jo mye vi kan si om fremtiden, blant annet at det ganske sikkert at vi får en ny pandemi, og det vanskelig å vite hva. Vi kan jo risikere å få en som enda dødeligere, som sprer enda mer og har lengre inkubasjonstid, som virkelig alle de tre tingene som gjør at dette blir skikkelig farlig. Og jeg tenker sånn denne, hvor godt forberedt er vi, eller bør vi være for fremtiden? Vi visste jo også at det kom til å komme en ny pandemi. Det ble jo nevnt, og spørsmålet om vi var så godt forberedt som vi var. Det var vel antageligvis ikke, men hva tenker du vi både hvordan vi skal forberede oss, og hvor langt har vi kommet teknologisk med den laboratorium gjennombruddet som vi her har fått? Det, det var et stort spørsmål, men noen avsluttende kommentarene.
Ja, absolutt. Og det jo sånn, som du sier, pandemien var ventet. Det vi har ventet på de siste 10 årene er vel en influensapandemi, så mange av planene har vært basert på det. Den har ikke kommet enda, den kommer på et eller annet tidspunkt. Den kan komme i morgen eller om 100 år, det vet vi ikke, og det det som problemet med pandemier, vi vet ikke når de slår til. Og så det også sånn, selvsagt så må vi forberede oss, og nå har SARS-CoV-2-utbruddet vist at det en del hull som vi bør tette. Men det jeg tenker egentlig veldig viktig å være klar over og huske på, at når du møter en pandemi, så vil du alltid stå overfor ganske mye ukjent. Sånn at det du egentlig først og fremst bør tenke på, å forberede deg for hvordan løser du det at du kanskje ikke vet hvilket virus, det er du møter, du vet ikke hvordan du skal lage vaksinene før du vet hva det viruset er, og på en måte alle de prosessene rundt, at man klarer å lage planer som er så fleksible som mulig, men da med kanskje identifisere de første spørsmålene man må få svar på, en sånn gang i hvordan man skal forberede seg, fordi det å forberede seg på det ukjente, det er vanskelig. Nå har vi disse vaksinene, som du sier, med mRNA for eksempel, som jo ser ut å være supergode vaksiner. De kan lages raskt, men som vi var inne på innledningsvis, man må vite hva du skal lage dem mot. Og da holder det ikke bare å tenke det mot det viruset, du må vite hvilken del av det viruset du har tenkt å dirigere immunresponsen mot. Mm. Og den kunnskapen er ikke det nødvendigvis at vi besitter neste gang det kommer en pandemi for akkurat det viruset som kommer. Mm. Så vi må rett og slett gjøre så godt vi kan, forberede oss på det ukjente, og egentlig prøve å og legge et større grunnlag immunologisk, her kommer mitt fagfelt igjen selvsagt, hvis vi i større grad hadde klart å forutsi hvilke typer immunresponser som var relevante mot et virus, og hvordan vårt immunsystem kom til å reagere på nye ukjente virus. Hvis vi visste det litt mer grunnleggende der, så kunne vi kanskje stå bedre forberedt neste gang.
Mm. Og så bare kommer jeg til å tenke på at sånn, oss som ikke er inne i dette fagfeltet vennlig, eller befolkningen for øvrig, så bare den effekten av sånn, jeg kaller det ekstreme, men ganske mye mer vekt på hygienetiltak. Så det med vaskehender, munnbind, alle disse tingene, det mye som sies at det er årsaken til at det har gått så bra i Hongkong og Singapore, at de har dette nærmest under huden fra sisken og så videre. Det er vel sånn da basic tiltak har vel kanskje mye å si, det er vel kanskje derfor det har vært lite influensa og andre sykdommer også dette siste året.
Det er helt klart derfor det har vært såpass lite influensa og andre sykdommer også det siste året.
Kan vi bare fortsette sånn da?
Jo, vi bør fortsette med håndvask. Jeg vet ikke om vi skal fortsette med disse munnbindene. Men man bør fortsette med avstand der det er hensiktsmessig og med håndvask. Det er enkle forhåndsregler som har lite å si for kvaliteten i vår interaksjon med andre mennesker. Og det kan man gjerne fortsette med livet ut, altså. Men jeg vet ikke om det er den eneste grunnen til at det gikk så for bra i Hongkong, for de har jo også relativt strenge, la oss kalle det restriksjoner, og ja, det får konsekvenser hvis du ikke følger alle reglene til punkt og prikke. Det har nok kanskje spilt litt inn det også, og ikke bare at de har hatt noen generelle regler som vi nå følger også.
Ja, du har jo en ganske sånn streng sosial kultur i Norge også på disse reglene, i hvert fall et stykke på vei, og det er vel noe som i det store og hele ofte er en fordel.
Ja, men jeg vil jo også da si at det er selvsagt kjempeviktig å følge reglene og anbefalingene i så stor grad som mulig. Og en viss grad av sosial påpassning er relativt fint. Men det kan nok kanskje også gå litt langt. Jeg har hørt om søsken som har vært ute og spilt fotball sammen i en tidlig fase av pandemien og fått kjeft fordi de var 3 eller 4 sammen på fotballbanen. Det, ja, man må bruke litt skjønn også, faktisk. Følge anbefalinger og retningslinjer, men ikke la det gå en helt til hodet.
Det hørtes veldig fornuftig ut. Tusen takk, Gunnveig, for at du var og delte disse veldig gode tankene om pandemien og veien videre.
Veldig hyggelig å være med.
Før vi avslutter, vil jeg så vanlig minne om muligheten for å hjelpe oss gjennom å legge en kommentar på iTunes. Og da gjerne 5 stjerner. Det vil øke ratingen vår, og da vil vi også nå flere lyttere. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det gjennom å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer i Civita, så anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill, kommentarer, send meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du også sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. Tusen takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Moderne medier.